Capitulum septimum, puella et rossa. Ec Marcus et Quintus ante ostium villae, puri Julium expectant. Mater non est apud filios, ea in peristylo est, illic virum suum expectat. Aemilia laeta non est quia Julius abest, nam Aemilia virum suum amat. Ubi est Julia? In cubiculo suo est. Julia, quae sola est illic, rossam ante nasum tenet, puella lacrimat, in oculis eius sunt lacrimae. Julia speculum sumit et ante oculos tenet, puella se in speculo videt et se interrogat, est nefoidus nasus meus? Nasus eius autem formosus non est. Julia rursus lacrimat. Syra ostium cubiculi pulsat. Julia, intra. Syra ostium aperit et in cubiculum intrat. Neque ostium post se claudit. Julia syram post se in speculo videt. Syra non videt lacrimas Juliae, nam puella se non vertit. Syra, o hic est mea puella, veni in hortum, Julia. Julia imperat, claude ostium. Ancilla paret. Julia, nom nasus meus foidus est syra. Syra, foidus, immo formosus est nasus tuos. Julia se vertit, jam syra lacrimas videt. Syra, quid est mea, Lydia? Terge oculos, es laeta. Nasus tuos tam formosus est quam meus. Julia, sed nasus tuos non formosus est. Syra, quid? Non formosus est nasus meus? Julia, immo foidus est. Ecce speculum, Syra. Julia speculum tenet ante Syram, quae nasum suum in speculo videt. Ancilla oculos claudit et tacet. Ecce Julius ad villam advenit. Servi lecticam ante ostium ponunt. Pater filio salutat. Salvete filii, et as filii salutatur, salve pater. Julius ambulat ad ostium, quod ab ostiario aperitur. Dominus per ostium in villam intrat. Post eum veniunt Syrus et Leander, qui duo saccos portant. Ostiarius post eos ostium claudit. Ursus et Davus cum lectica vacua discedunt. Puri saccos plenos, quia servis portantur vident, et interrogant, quid inest in saccis? Julius respondet, in sacco quem Leander portat mala insunt. Hic saccum pone, Leander. Leander saccum ponit ante Julium, qui aperit eum. Julius, videte puri, hic saccus plenus malorum est. Julius malum e sacco sumit et se vertit ad Marcum. Ecce malum tuum, Marce. Julius Marco malum dat. Pater filio suo magnum malum dat. Iam Marcus malum habet, neque Quintus malum habet. Julius Quintum ad se vocat, et ei malum dat. Julius Quinto malum dat. Iam et Marcus et Quintus mala habent. Marcus, quid inest in sacco syri? Julius, in sacco eius pira insunt. Aperi saccum syre. Videte puri, hic saccus plenus est pirorum. Julius duo pira e sacco sumit. Ecce pirum tuum, Marce, et tuum, Quinte. Pater filiis suis pira dat. Filii, qui jam non solum mala, sed etiam pira habent, laeti sunt. Servi autem neque mala, neque pira habent. Quintus, etiam servis da mala et pira, pater. Julius Syrum et Leandrum servos ad se vocat, et iis mala et pira dat. Dominus servis mala et pira dat. Aemilia cum Delia e Peristylo in atrium intrat. laeta ad Iulium adit eumque salutat. Aemilia viro suo osculum dat. Iulius Aemiliae osculum dat. Iulius, quid agit Iulia? Aemilia, rosas carpit in horto. Iulius, currite in hortum puri et vocate eam. Quintus currit. Marcus non currit, sed ambulat. Iulius imperat, age, curre, Marce. Etiam Marcus currit, puri per peristylum in hortum currunt. Illic autem puella non est, puri ex horto per peristylum in atrium ambulant. Marcus, Iulia neque in horto, neque in peristylo est. Aemilia, est nesura in horto? Quintus, non est, nulla ancilla illic est. Aemilia, non solum Iulia, sed etiam sura abest. Delia, I ad cubiculum Iuliae. Delia ad cubiculum Iuliae it ostium pulsat aperit in cubiculum intrat. Illic non solum Iulia, sed etiam sura est. Oculi Iuliae pleni sunt lacrimarum. Delia, veni in atrium, Iulia, illic pater tuus te expectat. Iulia oculos et nasum terget, rosam sumit, e cubiculo exit, sura et Delia post eam exeunt. Iulia in atrium ad Iulium currit, eique osculum dat. Iulia, ecce rosa, non pulchra est haec rosa. Iulius, nulla rosa tam pulchra est quam filia mea. Iulius filiae suae osculum dat. Iamne lacrimat Iulia? Immo laeta est et ridet. Iulia, num nasus meus foedus est? Iulius, foedus? Immo tam formosus est quam hoc malum. Ecce malum tuum, Iulia. Pater filiae malum magnum et formosum dat. Iulia malum terget et ante oculos tenet. Iulia, o quam formosum est hoc malum. Puella laeta malo suo osculum dat. Iulius, hoc pirum etiam tuum est, Iulia. Iulius ei pirum dat, iam puella et malum et pirum habet. Aemilia, etiam ancillis meis mala et pira da. Iulius ancillas ad se vocat et iis quoque mala et pira dat. Ancillae laetae ex atrio exeunt. Cui Iulius malum dat? Puero malum dat. Puer cui Iulius malum dat est filius eius. Cui Iulius osculum dat? Puellae osculum dat. Puella cui Iulius osculum dat, filia eius est.